kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kessa saala ma folakka jil qabeyan gasa sadid meter bandi 19225 rat washington dc ra kan dabar saganta fan oromo amma jalqab Nagaan keenya bakka fagoo lafa jirtan maratti sanaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan guraan dhala 8 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan abbaan Alangaa Muummichi kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa bloogerii fi gaazexeessaa Iskindir Naggaa fi hoogganaa garee mormitu Andu'aalem Arraagee dabalatee hidhamtoota garaa 700 olii gad lakkisuudhaaf dubbachuusaa gabaasaaleen. Dubbatanii jiru matoota duwarraa keessa tokko.
Kaabineen Keeniyaa kan hunda hirmaachisuu qaba ittiin jedhu kaabineen akka hundeeffamu kagaafatan mormitoonni har'a Naayiroobii keessatti hiriira geggeessaniiru oduu keessatti gabaasa qabna. Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa keessattillee hiriirri mormi geggeeffame nagaan xumurameera. Xiinxala walga'ii koree giddugalaa dhaadiyoo irratti qiyyaafateef kaleessa jalqabne kutaa xumuraa dhiyeessina lamaan oduudhaa booda dhiyaatu. Obbo Baqqalaan wal'aansa fayyaaf mana yaalaatti ergamanii jiran gabaasa addaa qabna hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf nama.
Abbaan Alangaa Muummichi kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa bloogerii fi gaazexeessaa Iskindir Naggaa fi hoogganaa paartii mormituu Andu'aalem Arraagee dabalee hidhamtoota dhibbaan lakkaa'aman akka hiikaman ajajuunsaa dhaga'amee jira. Eega muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny baatii dabre keessa mootummaan isaanii namoota siyaasaa lakkoofsi isaanii hin himamin akka hiiku ibsanii booda kun tarkaanfii booda kanaa ta'uusaati. Reuters arra maddooduu faanaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti abbaan Alangaa Muummichi kan Itoophiyaa Iskindir Naggaa fi Andu'aalem Arraagee dabalee shakkamtootaaf hidhamtoota walumaa galatti 746 gad lakkisuudhaaf ajajee jira jedhee jira kana kan inni gabaase. Lammiiwwan Keeniyaa dhibba hedduutti lakkaa'aman arra magaalaa Naayiroobii keessatti hiriiruudhaan kaabinee pireezidaantii Uhuru Keeniyaataa filatan keessatti bakka gareeleen hedduun itti hirmaatan akka ta'u akka gareeleen hedduun qooda keessaa fudhatan akka ta'u gaafataa oolan akka paarlaamaan biyyattii kaadhimamtoota amma pireezidaantichi dhiyeessanii jiran fudhatama dhabsiisuu fi akka dubartoonni dargaggoonni fi gurmuuleen moggaatti qoodamanii jiran itti hirmaatan taasisuu waamicha godhan hiriirtoonni. Mirgaaf qabsaawwan kun gabaasaa Raahel Umbuur tujubeetu dhiyeessa.
Mormitoonni magaalaa Naayiroobii keessatti har'a hiriiran kan irra deebi'uun filataman pireezidaantii Uhuru Keeniyaattaan toora kaadhimamtoota kaabinee isaanii keessa deebi'uun xiinxalanii kan hunda hirmaachise ta'uu akka mirkaneessan gaafatan. Kaadhimamtoota 21 keessaa 6 dubartoota. Dargaggoonni kanneen umriin isaanii waggaa 18 hanga 35 gidduu jiran keessan jiran. Qabsaa'onni mirga namaa akka jedhanitti nama qaamaa hir'uu ta'e tokko qofaatu keessa jira. Qaamni isaanii hir'uu haati ijoollee 3 Saabeet Minboogaa kanneen hiriira mormii sana ba'an keessaati. Asitti kanan argameef mormuudhaafi sababaan isaas mootummaan beekannaa nuuf hin kennu. Akkuma nama kabiroo adeemsa bulchiinsaa keessatti haammatamuu barbaannaa jedhan. Kanneen mormii kana ba'an Keeniyaattaan deeggartoota paartii biyya bulchuuf baabsuu jedhu Mersii Jeliimoo Waaltaa Rights Education and Awareness jedhamurraati. Har'a gara paarlaamaa dhaqna. Koree kaabinee moggaaseef mala ittiin ergaa keenya dabarsinu kun kan isaan tarreessan akka nuun quubsine. Ibsachuu feenaa jedhan jalqaba baatii amajjii irratti Keeniyaattaan qabsaa'ota mirgaa saalaa biraa dura dhaabbannaan isaa mudatee jira. Kunis toora kaadhimamtoota tarreessanii keessa dubartoonni turre. Qeeqa dhiyaateef pireezidaantichi deebituun kenneen amajjii 26 guutummaa toora kaabinee isaanii dhiyeessan. Amajjii 30 hoogganaan garee mormii Tuuraayilaa Odiingaa pireezidaantii akka ta'anitti ennaa isaan sirna kakuu raawwatan namoota sirna sanarratti hirmaatan 3 hidhuusaaf mootummaan qeeqamee jira. Odiingaan bahee filannoo pireezidaantummaa irra deebi'an kololessa keessa geggeessan fudhatama dhabsiisuudhaan filannoo sana dhiisanii ba'uun isaanii ni yaadatama.
kara gajirtan radio sagale america saganta afan oromoti tana president united states mike pence biyi sanif korea kibba walin abachudan akka saganta nuclear missile ballistic ka korea kaba tumur argatu ka godan tawdu batanijiru korea kibba af korea kaba dorgommi sporti dubartota hockey cabbi rawal dorgomu da fakasmasimo yeroban insa sporti sanat alaba tokumma sani ibsu jalatti walin hiriru da af yero wali galen kanatti itana presidenti united states kunimo dawanna af gara korea kibba imaludan kanamirkanesan korea kibba senu sani dura Japanin kan dawatan itana presidenti United States Mike Pence waldan kad immanu klara Korea kaba walin jiru kana nagan furmata kenutti kan ciccanto dubbatani yo barbaachi saatay garu humnat gargara mudaf qopita usani dubbatani jiran tawusgaru motumma United States alatti imma Korea kibatti demuratti yada goga tokko qabate wande majiruf tarsimo presidentin Korea kibba imma sana furudaf lafakaye tawalin addan bayin sijirachunsa dubata majira seratumtoni united states akkalamato ojin motumma incufamne gochuf jecha bajeta biyetti wogota daman ufani foji motumma gegge sudande sisuratti arrasagale kenudaf qoppawa jiran hogganoni parti le lameni imma godanto ta wal falmisita te ture akka bajet chekesa ingalchine ega kalesa wali galani boda manni mare murti sera arra bajetti cerrat sagale kennuf de majira bajetichi basi motumichi ittisabiyarratti basuf sagantale hoji kabiye kesa ratti basu waggo talaman ufan kesa biliona ibasadin oldabala jira mejira wuduna mabqamnu kanuma
karage fata dirtan radio sagale america saganta fan oromoti godina wallagga baha ana jimma arjo magala arjo ke satar hirir gege famejra jiratu ta kesa darga gol jirra lammi kayo hirira kana ibsera jallanne
hiririchi kayonsa tok faida manargachu kabu wahin arganne di sargachu akkabuda nilammatan aram sirrite agege famu kanjiruda hadafasti kanu tikafanne gamdoni siyasa mane dake hijiran akaganu lakki famani si gamdoni siyasa achike hijiran timmo hidan jaja bakale fatra ma damere kanjiru e ngadara genyira so be pachura kanu tibas
magalu ma kesa dem tani ma iyata ni tidis sammo attam godan
irira kana jalkaba sa to kurra kanu re kanu tikegge ske galle magalatin khara mara rawande tip sensa magalatit kan sena mujira achigawdan debine gara tumura gara magala beddelle tikan gesu khara sana iskadeni arjo kanjiru kanu tumure umaratis dres ka deni sanrathenye yadakam nu gafi ummata akka abbotin gadasi jarsulindiya bulcha anatinufkenan gafanne sanaboda rakanti walgeikeni sanatumurejechu
bulchi sanabran nannesin
bulchi sanabraka lesa kanti denne yemasa gafachu dafu egaru serira disati gara walgeiti de fada kanjirunu ka fetwe wajri policy o kan policy no romya vi korriti nesa kasanu egen gafanne isanis akkanu egen waranu galani bani akkuma wadanu galani simmo nu fanairi harra geggeesa wonen
rakkinni ga enjo
rakkonto kollenge nyu manni yadu masas rakkole jiran sana errate hala gari fi hala wajiga te ina iri kun kan tumuram bu ya harra gasi yemu tikenna mu ro kan mo walta jirati gasi yemu kauf burci si ana gasle adem sa ke se debu dandana ka garabo danu debis wadanu galera kanen debi dajedumo achumat ummata yada sasire debi gara kanjerus kenu fiale
argamani tura nechuda sanachi stadiumit
ye argamani rumata fan argamani policy oromia fi korabit nesa ana ke sidran hedungare te pachu barbar nagine kenya wan megane
bulchan ana jimma horro obobayena tasamma dimma kanarat gafatamani
toko sarumsi akka gubara motuma nanno romia jijicha jirutti ngirgefamne namoni hoji ummata tikenna megana seerano jitani rakko ummata ininginde rade beminu falalamu kanjeru gafin bura e gafin bura le misoma kanaka bishan ugati ipsa dandi tikan kana fakkata magalatis badiyati sawal jira naromne rakko ku wanjiru fi rade beminu lanani qawa kanjeru da kambrani management lifa magala oji sirka batera koni jira managandan namoto manager kan rkawanjuru mana jirenya bersotafis kenyame walingenya wante kungkung komenu kaisera nuka inalamu kan jarura kan berani kan kolegi balatau arjo kesetille rakomu kisa gari jira meshan baratota yeroda ni vitamin gelle kulimno kulkulna barnota rati iba kawante kulis seran nubotamu kawaran jawa
wanti debi latani malida malirati wali galtan
Gugara gafichi wani sangawatan kuni sirri da rakoda rako ana kam magalatis bariya kisa ziru wante kanumna ana zilu jitamu danda wa anan ba jitamu da sa tingkan rati karur sikawa isa barakana kisa jichise ka tumuruda kanimmo kumna ana ti wulta animmo jiru jachura kanaka bishan ugati magala dandi wannan gurgudda kumna ana zin ba jita ana zinu jitamu imo kamnula nu ba jita gara irati ramadi rako umata kana hibu kawara rangenne kani moy daga gotuma kan waruma gafi kana gafata inde hirma cinde hubna zani tilis malaka zani tilis wandan denyu karor sine hi ku kadin denyu fi gubba gafanna da kan ratti bigelle chura
waye harom sa anni san ko matano dugada
akama dalli na mati wante vi dugada dugami ti jechu ni sira kisa dugu mara kon jira wante vi sakana waka kenyet tilalle orban madar de kana kes nama baye le lande hayo telle finne fit dalle o yesine jira garu amalle hine te da kan sanje cha jira me chura duguma namoni di afan kani oji shani irritiyo je chuba tani dalamu ko wani moji ro kuma sanka tani siga to maza horon ne jira tura amma hi ku dengen ni kai
obbo be nya ta samma de bina la tani maka radio sagale american eddu galla to ma
galla to ma
garama ta dure sattanu tcena koren giddu kan abata demokratawa oromo Walgay guyyoota 10 geggeessa tureen ibsawwan ejjennoo adda addaa dabarsee jira. Kanarratti kaleessa biyya Biriteen ka jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa Dr. Awwal Aloo dubbisnee kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammataaf xumuraa dhiyeessina namoota haasofsiise.
Qabxiin kabiraan Dr. Awwal humni nageegumsaa naannichaa jechuun kan Oromiyaa jechuu isaaniiti karaa seeraaf seera hordofe qofaan akka nageenya naannoo sanaa eeguuf mirga uummaticha ammaan dura gonfate tiksuu ka jedhutu dubbatamee jira asirratti. Inni kun gama tokkoon dhugumatti poolisiin Oromiyaa fooyya'ina agarsiisu gama adda addaatti dubbatamaa jira uummata keessatti. Gama biraatiin immoo humni federaalaa keessumaa naannolee yuunivarsiitii naannolee adda addaatti seenuudhaan uummata hiraarsaa akka jiru, hidhaa akka jiru, dararaa akka jiru ammallee dubbatamaa jira. Kanumaan walqabatee immoo namoonni siyaasatti hidhatamu. Qaban keessumaa namoonni siyaasa keessatti ijoo ta'an ammallee manadhaa jiru. Dheengadda Dr. Mararaa Guddinaa Hiikamuurraa kanafe kanneen biroon akka Obbo Baqqalee Garbaafaa, Obbo Dejjanee Xaafaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaafaa, sanaan durammoo akka Obbo Olbaanaa Leellisaafaa, kabiroonis kanneen 2005 jalqabanii hidhaman agam maallee ni jiru. Kun agam humna qaba kanneen itti furmaata kennuudhaaf haala qabatamaa wal bira qabamee na ilaalamoo kun ammam dhugoomuu danda'a.
Waa lamatu jira kanarratti akkamii hubadhutti rakkoowwan biyya san keessa yeroo dheeraadhaaf turan hiikuu fi rakkoo asiin ammarraa jalqabee jiran gara fuulduraa ka'uu danda'u qaamni akka poolisaa fakkeenyaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf rispoonsibiliitiin jalqabaa qabu seeraa fi heera keessatti hojjechuu danda'uun kuni mataa isaatti iyyuu waan tokko garuu qabxiiwwan lamaan kun waan adda addaati. Oppidiyoon hanga ammaatti illee. Humna wantoota kana rakkoon biyya san keessa jiran hundaaf deebiitti kennuun qabu osoo fedhiinis jiraate jechuudha. Siyaasaan biyya sanii akka mootummaa federaalaatti jechuudha humni waraanaa humni tiksaa ammas ka jiru OPDO harkaa miti harka humna biraa keessa jira. Humni kuni ammoo haga tokko diina jechuu dandeessa. Uummanni Oromoo dantaan isaa eegameetiin ofiin akka of bulchu qaama fedhuu miti. Asiin duras wanti dalagamaatiin hin ture wanti akkamii akka ta'een beekama namoonni amma. Dhimma siyaasaatiin wal qabateetiin hidhamaniitiin mana hidhaatti rakkataatiin jiran kunniin maaliif akka hidhaman beeknan hundinuu jechuudha. Kun uummata Oromoo duufatti hambisuu wanta isaan malu akka argan jechuudha. So kuni dalagaa diinaa waan ta'eef diinni kun ammoo humna ittisa biyya sanii wanta harkaa qabuuf haga tokko ammas rakkoon kun itti fufuu danda'a. Rakkoo kana hiikuudhaaf OPDO'n sagalee gaafuma tokko kaa'eetiin poolisa isaa. Mootummaa federaalaa dura haa dhaabbatanii yookaan immoo waraana Itoophiyaa dura haa dhaabbatanii jechuu hin danda'u. Humna sanis hin qabu. Garuu akka yaadaatti akka fedhetti jechuudha. Koomitmentiin kunuu mataa isaatti waan guddaa tokko. Haga danda'an reemorkii amma jiru keessatti humna qabanitti fayyadamanii rakkoowwan kanneen akka furmaata argatan gochuudhaaf yaada adda addaa gochuun. At the same time gara fuulduraatti poolisiin Oromiyaa heera keessatti seera kabachiisuu danda'uun olaantummaa heeraa eegsisuu danda'uun kun mataa isaatti waan guddaadha.
Egaa Oromiyaa keessatti keessumaa immoo OPDO keessatti ibsawwan akkanaa sochileen akkanaa inni dhagahamaa jiranitti gama biraatiin immoo gama uummataati gaaffiileen uummanni gaafatan malee deebiin argatiin jira kanneen jedhan hedduudha. Dhimmi Finfinnee ka duraanuu wal mormii kaase amma ammaatti furmaata seerawaa ta'e ka sirnaa tokkoon arganne uummanni naannoo sanarraa buqqaafame maal akka ta'e waan beekame hin jiru. Daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee irratti lola guddaa geggeeffame lafa hedduutu qabatame namoota hedduutu dhume. Lola kana duuba ka jiru kiraayi sabsaabii warra jedhamanii jedhamee dubbatamaa ture. Kiraayi sabsaabiin kun eenyu akka ta'e hin beekamne namoonni ajjeechaa kanatti himataman yookaan immoo komataman eenyufa akka ta'an maqaan isaanii himame yoo xiqqaate himannaan irratti hin dhiyaanne seeratti hin dhiyaanne Oromiyaa keessatti immoo eega mootummaan kun dhaabbate jalqabee egaa bara 1991 jalqabee namoonni sababaa siyaasaa Oromootiif qabamanii hidhaman achi buuteen isaanii beekamiin jiru hoogganoonni ajjeechaa raawwatan bifa adda addaatiin jedhamanii komataman seeraan hin ilaalamne kanneen jedhan gaaffiilee hedduutu ka'a. Hariiroo dhaabbata dimookiraatawaa uummata Oromootii fi dhaaba irree cimaachi keessatti qaba jedhamu adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gidduu jiru ennaa ilaalamu immoo waan wal fudhatee wal simatee wal dhaggeeffatee deemaa jiru hin fakkaatu. Kun akkamitti furmaata argachuu danda'a Dr. Awwal?
Rakkoon ati kaafte kunniin rakkoo waggaa 26 dabree walirratti tuulamaatiin hin dhufaniidha. Akkuma beekamu mootummaan biyya san ture waggaa 26 kanaaf mootummaa abbaa irreetii olaantummaan seeraatti kabajamu. Olaantummaa garee tokko eegsisuudhaaf haala adda addaatti fayyadamaatiin hin turuun isaa hin beekama. Rakkoowwan waggaa 26 keessa uumamaatiin hin turan yeroo tokkotti hiikaa argatan jenneetiin hin yaaduun dogongora. Garuu yeroo irraa gara yerootti sadarkaadhaan hiikaa harka argatan gochuudhaaf atleast akka akeekaatti wanti lafa kaa'amee jira hoo jette atleast ibsa isaan baasan irraa wantoota isaan jedhan irraa kan arguun hin danda'ama. Rakkoo jiru tokkoof hiikaa kennuudhaaf inni jalqabaa ta'uu qabu rakkoo nyaachuu fudhachuu danda'uudha. Rakkoo jiru saniif ammoo gara uummataa dhaabataniitiin quuqamuu isaanii mul'isuudha. Ittiin koppidiyoon kana waan godhaa turanitti fakkaata waggaa tokko dabre kana keessa jechuudha. Rakkoo jiru kana hundayyuu hiikuudhaaf wanta OPDO'n waadaa seenaa jirtu kana waadaa bira dabreetiniin lafa bu'eetiniin hojiirra ooluudhaaf raawwatamuudhaaf OPDO'n aangoo barbaada. Oromoon aangoo barbaada. So qabxiin guddaan aangoo kana argachuu hin danda'an moo hin danda'aniidha.
Deemsammaa kanatti aangoo kana argachuudhaaf waan isaan danqu jira jettee yaadda Dr. Awwal? Fakkeenyaaf amma caasaanti kana gaa harka federaalaa jiraachuunsaa caasaan ittisaa harka federaalaa jiraachuunsaa. Humnaa fi karaa nagaa deemuu gidduu wal muddinsi jiru kun gara kamitti deemuu danda'a jettee yaada?
Humnoonni kunniin harka mootummaa federaalaa jiraachuun rakkoo miti. Kan jiraachuu qabanis harkuma mootummaa federaalaati. Rakkoon guddaan mootummaa federaalaa eenyutu to'ataadha. Mootummaa federaalaa akka mootummaa federaalaatti naannoowwan biyyattiisan keessa jiran, uummata biyyattiisan keessa jiran hundayyuu haala tokkoon bakka bu'ee hundayyuu ija tokkoon laalee olaantummaa seeraatiin heera biyyattiisan keessa jiru jalatti hojjateetiin uummata kana tajaajiluu danda'aadha. Gaafni guddaa mootummaa namni jiru wanta san gochuu hin dandeenye. Kuni ga ta'uu dhabeef adda waayee paartii biyya bulchuu keessatti TPLF humna isaanii malle wajjin hin deemne waan qabuuf humna kanatti fayyadameetiin ammoo ajandaa adda addaa raawwachiisaa waan tureef ammas waan jiruuf OPDO'n kana jijjiiruudhaaf mootummaa federaalaa keessatti aangoo gahaa qabaachuu qabdi. Muummicha ministeerummaa ta'uu danda'a. Aangoo san qabaataniitiin hojjetan sun aangoo guddaadha. Sekuuritii keessattis ta'e, waraana keessattis ta'e, poolisii keessattis ta'e eenyutu keessa ramadamuu qaba kan jedhu murtiin kan muummicha ministeeraati jechuudha. Kanaaf wanti guddaan haala kamiin humni siyaasaa biyyattiisan keessatti jiraachuu qabu humnoota amma jiran afran kana jidduutti qoodamaadha. Kanaaf mootummaa federaalaa keessattis humna gahaa ta'e tokko qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha rakkoo kana hiikuudhaaf.
Biyya Biriteen ka jiru Keel Yuunivarsiitii irraa hayyuu seeraaf dhimma mirga dhala namaa Dr. Awwal Aloo ibsa naa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Atiis baay'ee galatoomii nama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Baqqalaa Garbaa wal'aansa fayyaaf ergamuusaanii maatiin ibsee jira. Gamakaanii hidhamtoota qilleentoo jiran keessa Obbo Qanaasaa Raggaasaa akka hamaatti dhukkubsataa akka jiran maatiif abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kan intalli Obbo Baqqalaa Boontuun jetteen jalqabna kunoo.
Kaleessa mana yaalaa duruviizinii bakka hospitaalli Minilikitti ergetti geessaniiru. Qorannoo jarratti godhamuu himaa godhanii qorichaa ajajanii fi limmoo yeroo sadii waraanamutu jira ija keessa. Limmoo tokko boruu waraanachuu eegalaa tokkommoo ji'a isaatti ifattaanis ji'a isaatti ji'a ji'aan yeroo sadii.
Waan liqimsamu immoo waan akkasii hoo?
Waan liqimfamu miti waan ija keessatti ni coofsamutu kennamee.
Atee argiteettaa isaanii na jaan?
Har'a dhaqee argeera kana natti mee. Takaanis immoo bilaak laayinitti barreeffameefi ture kana durayyuu torban asii keessa nageessu jedhee abdii qabaa isa dhiibbaa dhiigaaf.
Qoricha fudhataa jiru isa dhiibbaa dhiigaaf?
Fudhachaa jira garuu dhiigaa'uun miillaa sun hir'isuu dide ammas inni immoo rakkooma dhiibbaa dhiigaa kale irratti rakkoon ni uumirraan kan ka'edha kan miilli dhiita'ee jedhama.
Beellaminni kan saamu ammam?
Guyyaan keenya garuu torban of keessatti geessinanaan jedhanii bilaak laayinii ta'edha.
Gama kaaniin mana hidhaa qilleentoo keessa ka jiran Obbo Qanaasaa Raggaasaa dhukkubsatanii haala hamaa keessa ka jiran ta'uu ilmi isaanii Dajanee Qanaasaa ibsee jira.
Abbaan koo kan hidhamne waggaa lama dura. Maaxalaawwi hidhaa qilleentootti darbee qilleentoo irraa zuwaayii ture zuwaayii deebisanii amma qilleentootti argama. Barsiisaadha abbaan koo.
Haalli fayyaa isaanii attame amma maalitti jiru?
Haala baay'ee fokkisaa fi yaaddessaa ta'e irra kan inni jiru. Yeroo adda addaatti na deddeebinee gaafannu bulee ka'ee fayyaasaa hir'isaa fi yaaddessaa ta'aara kan deemu keessumattuu amma haga irraa kaasee ija kootiin akkan argaa jirutti baay'ee akka inni dhukkubsataa jiru yeroodhaanis wal'aansa akka inni arganne wal'aansa isaanii baasanii geessanis waan tokko jijjiirama isaaf kan hin finneeti. Yeroo amma irratti guyyoota ja'a torbaaf nyaata dagatee yeroo inni lubbuunsa akka baratu godhetu jiraata abdii kutanarraa kan ka'e yaalii dhabee miilli isaa lamaa hin hojjetu dhiqachuu hin danda'u mana fincaanii dhaquu hin danda'u kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee inni nuti deebinee gaafannu inni danda'een ka'u namoota isaa wajjin hidhaman kan dhufee nu haasofsiisaa ture keessumattuu ji'oota lamaan darban argachuu hin dandeenye ture namootuma inni wajjin hidhamee ciisutti dhufee nu haasofsiisa.
Danda'anii hin deemanii?
Reedicha yeroo qabame sana ragee irraan kan ka'e miilli isaa miidhame miilli isaa hin hojjetu amma. Yaalii hatattamaa barbaachisaa ture yaalii sirrii ta'ee fi tokko tokkoon argate yoo nagee garmalee amma fayyaansa kanarraa kan ka'e baay'ee yaaddessaa kan ta'e abdii kuturraa kan ka'edha kan inni guyyoota ijaaf nyaata dhiise amma qilleentootti kan inni argamu ammas amma yoonallee yaala kan inni argate hin jiru ammas een gaddaa hidhamtoonni isaa wajjin jiran iyyatanii namichi kun irratti du'e maaliif axxanii yaalchifatanii yookaas baasaa fi maatiin jaallatu jennaan akkasumatti wanticha osoo dhimmatti hin godhin bira darbanii ka'anii amma yeroonni garmalee amma fayyaansaa bu'ee du'uuf jala ga'u nyaata dhiisu irra deebi'anii iyyatanii fuudhanii baasanii san booda suuraan bakka geessanii ji'a lamatti beellamanii ji'a lamatti maal na beellamu jedhee aduma isaatti ka'ee abdii kute jedhanii namoonni wajjin mana hidhaatti argaman namoonni sinnaa deebisanii ammas ji'a lamatti beellamamu sanninaanni baruuf abdii kutu deebisanii ijjatanii irra deebiidhaan geessanii kan isaanii amammoo torbee lamatti beellamanii kan jiran.
Maal isaanii dhukkuba?
Miila isaatti dhugan malee dhukkubaa fi isa booddee hadoodee maafi hin dacha'u hin deemu dhaabachuu hin danda'u taa'uus hin danda'u numa ciisarraan kanas.
Duree akkasidhaan dhukkuba?
Laatti dhukkuba miillaa waan akkasii hin qabu fayyaamadha. Ofiisaa yeroo baay'ee inni mujjira ijoolleetti waan tokko himuun barbaadu garuu amma kan inni dhiyoo kana nutti jennaa haffayyaa isaa garmalee kufaa deemu jennaa jalqaba qabame naqamtichi baay'ee akka reedichi irra ga'edha qorannaadhaaf jedhanii garmalee humnaa olii akka sareebanii fi miidhaa cimaa akkarraan ga'aniidha kan inni himate. Maakalaawittis reebamaniiru gara jalqaba miidhaa sanadha kan isarra ture kan dhukkuba miillaa kan itti ta'e socho'uu danda'a jechuudha. Mudhiidhaa gadi ammanni hojjetu miilli isaa akka jirutti namootatu baasee baasee nu agarsiisa baasanii deebisu.
Mana fincaanii faa waan akkasii hoo?
Mana fincaanii taa'uus dhaquus hin danda'u amma ofiisaa baatanii geessu baatanii deebisu kanumarraa kan ka'eedhaan amma miyoomitti namni fincaan baatee baasee nagashaa kan jedhu kan inni nyaata dhaabe abdii kutuudhaan.
Umriin isaanii meeqa ta'a?
Amma kanatti natti waggaa 53.
Ega isaan hidhamanii as maaliin jiraattu isin?
Ani waajjira dhuunfarratti qaxxarame sana amma hojjechaa jira tokko anumatu maatii danda'aa ture.
Finfinnee keessa hin jiraattu taanaan lafa jirtu deddeebitee dubbistaa jechuudha abbaa kee?
Sirriidhaan ammuma iyyuu sanbadduraadha kanaan manaa ba'ee ammayyuu Finfinneetti hin argama. Yaan ulfaata jireenya irraa wajjin maatiif bushuudhaa wajjin hedduu ulfaata dhugama dubbachuu kana.
Lafa ammasii deemtee dhuftee isaan gadi ba'anii si dubbisuu hin danda'an yoo ta'e haasaa maachii namni beekan isinitti himaniin teessu jechuun.
Akka kanatti deddeebi'aa turre ji'a lama dura argeeniin ture ji'a lama booddee reefu warra argina baatanii baasanii har'aan argee malee hin galu jedhee deddeebi'ee mana murtitti jedhee namoota isaa dhufanii dubbisanis du'aasaa isaa ta'uu fayyaasaa isaa ta'uu fidaanaa agarsiisaan jireen isa booddee namoonni sun akka inni iddoo inni ciisuutti sadii ta'anii baatanii dhufanii galgala edati sosomnetu nyatanyatnetu amrefa fansa usocho asjedani nafidani bidetan argera batani jiru
qama sani hasa sani ero saduri ojol brak abdelalt attam
baye da kaninu kusete jiru tanara kanke sagale ditalle wan agamu iti fulum kita atera namne guya janya ta dise mamala mala kanne fakkatu tilmamuni baye namara kisu baye ni dane tikanni jiru kanin dande tinno shantimo bellaman qabam bellaman anjedani ru kanje duwada kana bellama torbellama tagedani worisa wajin dirani satimani mana murti dammo gafa kudashani akka bellama qabani da kanne mamedam
abukato obbo qanasa raggasa kataan obbo wandimu ifsa akkasje
galme bo daraje marga ratti himatame gara oga lama ul tureyu yerere rakate matinsa jolenisa tifi enelle yoda dechia senatti netti edamo rakanka elitiko na kusate denen dande ukanje durakko machatre jiddu dane mana murte yero baje inju futureyu sababa mali yoje dane kusata yedani dande duko salamani no ndemo lamatu ba sate mana fincani da kato kato kofida mana yalalle fida nan yalalle ma gargar sugo dun dande ne kanarra kalka egallane alamma kattina malle rakise fille jiru gode do kana jiraachu na manna duuna woyo jete ni dalla jate gara buya afuri shani akas bule yali gari barkatenna nan ayyamne sikeri na gorani le na rawata mu dije kanje du wabe ta yanno natti mani kanan dilalle sia tokko maati ni shani ne hine ni yanno baati shani kana chetase yanno galse namu ku rakata jira diba ma jira ta yalamu manni murte ولالا دجت سفوريا تجلنا كين مجلسه دينجد دلي امك مكنا في علم مفاتي ثم اللي بري قد ينو خر خجل شنو خلا واجرا بوتي سيراتي ني جلسه دي انار جنن درو دي نند دي با يرك صف فاتا دا
رو دو ما في من مرتي تي كان ارغيتا نو كين دجت كان انسان ارغيتا يوم
يلا ما دور دجت كان ارغا ميدا فني ما دو كوبا دي تاتري فني اسغا فو يو دو في دجت تي وان دو كوبو في يان كجدا مو دي بين كن ما تري
يرو سنا اندي مو ميلا ثاني تين
كوبو كوبو ما دي مغري كو او كل امال يمان دي
اكميتي نم مكان ولا سن ارغتين ترري
كانا تون غاج تكتي اكما بركه من مرتي دا يوم تك كانا غاج جداني لكي على غدا جيره كجدي دي بين كن يعني دجتي افاني لو يتم كان دي بين كن نادي amma ma tigari wonno ko fa arga tungan denne ha ta buru kala wan to kolalle wajja diballe tigina iyanno ke nakuma kana galce na jitti ba kana rajira
e ga dimmi sani mo e saga era
galme marga dabale tiratti na magara jan jama kastani bijini da chaji bi sa ba mo fulla it to kanje du kana e gattu be la marajira
jechu wagala ma yarota ufi manai da ke sata ani wal ansuma tokko gochu dabarra milli sani nafate de muda dabu jechun wanta kasi barata ma damosin aka mutanno darbe ra qabdan mo kun kanjal qabat
kana ndile tokko magabas ne ni ayala don saje da mulle ganna barade ngarda kuma la ma sagal ke sakkan mat yala manni sirre sa argate jeda urri fi mati miliyon isa argan ni gurban kun ya kan mat dubun isa badu gande namon ya daddalle galgal sa yala gari arga chanji ni bilani urri mala sirre sa mo barbachi sa wanta unda in ta sifina fi sababa yali dabatin namni ni damu akan jirru do da yali kun ga dudeene mutakaga anilla kamu gattu fata mutanne jiru tirattille hafisane wontira yatanu jiru ajenum tumanne mutte senulle dajinna ninkabajjamu irima dedeene garu manne murte da kunu ma fakkana tayi kaseeran ala tumu kaseeran ala tumu tikandijun ga fata wakatta tumu dedi tunna jiran jeccu
obondum muif sahe dugala toma
gela toma ala
Radio Sagale America galgala kessa salama podakka der qabe anga sa sadit meter bandi ku sagale ukan kilohertz kuma ku dashanif ibashanif sadetam kuma ku dashanif ibajaf soddom kuma ku dashanif ibaturbaf kuma ku dashanif ibaturbaf sadetam ishanrat meter bandi digdamilam meter bandi digdami ishanrat witatan gajimata tqoppi afan romon dabar sasrat rawota qoppi boritin wolitde bina nagat bula am saganta fan amara tuttefuf